Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Americký novinář Julian Nagle vystupoval v posledních týdnech v českých médiích především v souvislosti s 30. výročím listopadu 1989. Působil v té době jako zpravodaj Hlasu Ameriky neboli Voice of America pro střední a východní Evropu. Jeho líčení pádu komunismu v Československu a v dalších zemích je pozoruhodné tím, že se v něm spojuje nadhled cizince ze svobodného západního světa se hlubokou znalostí místních poměrů. Julian Nagle se o Československo zajímal od dětství, ale kde se ten zájem u rodilého New Yorkčana vlastně vzal? Jak často sem jezdil a jaké jsou jeho rodinné kořeny? O tom bude vyprávět za chvíli v příbězích 20. století. Pořadem, který jsme vzhledem k Julianovu bohatému a všestranně zajímavému životu rozdělili na dvě části, vás provází Adam Drda. Julian Arthur Nagle se narodil, jak už řečeno, v New Yorku v dubnu 1955. Vyrůstal v poměrně početné rodině na Manhattanu, ale jeho rodiče přišli z Evropy.
Matka se narodila v Anglii, otec ve Stuttgartě. Oba byli, teda táta ještě žije, a bude mu letos 95, prostě výtvarníci. Máma malovala hodně, měla spoustu výstav, nejen v Americe, táta taky maloval a maluje dodnes.
Máte sourozence nějaký?
Mám 3 sourozence, 2 jsou v New Yorku, 1 ve Virginii, 1 je novinář a 1 studoval umění, sochářství, byl sochář, má galerii, specializuje se na africké starožitní umění a sestra maluje. Po obou stranách rodiče jsou napůl z židovského a křesťanského původu. Maminka byla evakuovaná z Anglie z části své školy do Kanady za války, kde dokončila střední školu. Pak ještě studovala rok, dva v Americe, než se vrátila do Anglie v roce 1944. Mohla jenom na základě dohody, že by musela pak vstoupit na vojnu a sloužila v britském královském námořnictví. Na tátově straně jeho maminka vyrostla v židovské rodině se vším všudy ve Stuttgartě. Děda byl, nechci říct bez vyznání, ale prostě nechodil do kostela nebo něco takového, ale prostě z evangelické rodiny, z té oblasti evangelikové, jako na severovýchodě od Stuttgartu, kde se narodil, a byli převážně evangelikové. Táta byl v kindertransportu z Německa do Anglie, a když mu bylo 13, začátkem roku 38, a jeho rodiče utekli v posledním týdnu srpna roku 39, těsně před vypuknutím války.
Jak je vlastně přijali jako uprchlíky z Evropy, jako ve Spojených státech?
No, vůbec se tam dostat nebylo lehký. Babička, tátová maminka na přelom roku 37-38 jela turisticky do New Yorku lodí a navštívila svoje bratrance. Měla tam několik bratranců a požádala o sponzorství, aby oni sponzorovali přistěhování rodiny. Což s tím souhlasili, ale pak dostat vízum trvalo. A nejen americký, ale transitní, francouzský a britský vízum. A čas letěl. A mezi tím prostě nejdřív starší bratr mého táty, pak sám táta, pak jeho mladší bratr se vypravili do Anglie, studovali tam, pak děda a babička utekli, měli se odstěhovat až v září, ale dostali telefonát od synovce, který sloužil v království v Königsbergu, že pokud nepojedou i hned, tak nebude šanci. Tak oni odjeli a ještě zdržovali rok, víc než rok v Anglii. Mezitím děda byl internován po německém vpádu do Beneluxu. Byli všichni Němci a Rakušani na území Velké Británii internovaní, teda ve věku od 16. do 55. A i stric byl internován jako 16 lety. A děda byl pak propuštěn, až byly připraveny vízy pro rodinu a měl 48 hodin odcestovat z Velké Británie a bylo to během bitvy o Anglii a vystoupila rodina z metra a museli hned zpátky, protože kvůli náletu a když vstoupili po druhé část nádraží St. Pancras byl zničený bombardováním a nicméně byl tam prostě vlak připraven pro uprchlíky. Až za tmy ten vlak pak odjel, nevěděli ani cíl vlaku, ani cíl lodě. Vlak jel do Liverpoolu, pak nasopili do lodě, až když byli na moři, se dozvěděli, že pojedou do Kanady. A po 9 dnech viděli kanadské pobřeží a táta si řekl, že do Evropy se už nevrátí. Nikdy nemá ani to, neměl ani touhu. A v Montrealu pokračovali pak vlakem do New Yorku. Tam našli, sice přijali prostě ty příbuzní, sehnali jim nějaký, řekněme, holobit nebo něco v Harlemu, na okraji Harlemu, v nejchudší čtvrti, ale alespoň na Manhattanu. A táta, kterému bylo 16, už musel pracovat, než ho našel školní inspektor na ulici při práci a řekl, že vy patříte do školy. A tak chodil do školy a 2 roky poté končil střední školu jako hvězdní žák. Bylo to umělecko-průmyslová škola v New Yorku, School of Industrial Art, už se to jmenuje jinak. A našel práci pak v reklamní agentuře a krátce na to byl narukován do americké armády, ačkoliv ještě neměl americké občanství, ale do roka dne už měl a ještě mu bylo teprve 19 a dostal americký pas, nebo alespoň prostě certifikát o naturalizaci a sloužil pak na vojně jako tlumočník v zajateckém táboře pro německé zajatce v Nebrasce, což bylo hodně zajímavý a on všechno maloval. To, co viděl, zažil, prožíval tam, kresel či maloval. Jeho rodiče nechali jeho babičku ve Stuttgartě, protože ona ještě ty papíry neměla. A ona válku nepřežila, ona zahynula v říjnu roku 1942. Buď v Terezíně, nebo v transportě směrem na Treblinku. Děda se rozhodl v New Yorku se vrátit do Německa, kde byl známý malíř v Americe, byl prostě přistěhovalec a starý důchodce. Prostě přivítali ho ve Stuttgartě na letišti s kameramaj a už dostal nějaký čestný doktorát, tak on byl pan profesor, i když měl jenom, nevím, základní osmiletou školu.
Jak se jmenoval děda?
Reinhold Nagele.
Vzpomíná novinář Julian Nagele.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od dětství se Julian Nagele vydával s rodiči do Evropy, především do Anglie a do Německa. Jeho otec, jak už zaznělo, pracoval několik let jako výtvarník ve velké reklamní agentuře, později se stal učitelem výtvarné práce. Matka i děd byli také malíři, i Julian začal nejdřív studovat umění.
A chodil jsem taky na střední umprum v New Yorku, ale rozhodl jsem, nebo došel jsem k závěru, že takový talent, jak mají rodiče či děda, jsem neměl. Sice jsem chápal kompozici docela dobře, tak jsem vybral fotografii a to byl můj jako hlavní předmět. 2 roky, 3 hodiny denně fotografii, tak fotit umím, ale jsem se rozhodl proti vůli táty, že nezůstanu v tom oboru, že mě zajímá víc mezinárodní vztahy, evropská politika, východní Evropa. A Československo začalo mě zajímat už v dětství. Bylo to jednak hudba Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, jednak obrazy Prahy, Slovenska. A pak v roce 68 Československo bylo v televizi každý večer, každé ráno. A pak přišla invaze a normalizace a o tom jsem při každé příležitost o Československu, o osudu Československa po invazi, za okupaci, jsem psal ve škole.
Proč to vzbuzovalo takový zájem, to dění v Československu ve Spojených státech? Bylo to jako, že v tom byla jakási naděje, že by se ta země mohla vymknout z toho sovětského komunismu?
Právě. Jako to bylo 7 let, pouze 7 let po postavení berlínské zdi. A Berlín byl stále problém. Kdykoliv, když byl nějaký problém někde, ať na středním východě, v Ázii, i hned byl taky nějaký problém v Berlíně. Rusové to použili jako kartu při každé příležitosti. A ta maďarská revoluce, či kontrarevoluce v roce 56, která se odehrávala během krize v Suezu, kolem Suezu, taky nechala stopy v paměti spousty lidí. Jako moje maminka v té době rodila mého bratra a prostě byla strašně, ačkoliv jako Angličanka žijící v Americe, naštvaná, frustrovaná, jak svět západ soustředil na Suez a nereagovala adekvátně na situaci v Maďarsku. To jsem slyšel jako dítě. Jako jsem se zajímal i o Rusku a vůbec o východní Evropě, ale ten největší zájem byl o Československu. A dá se říct, že to byla nějaká zakázaná ovoce, jako co je komunismus. Já jsem vyrůst na Manhattanu, kde jsou lidé z celého světa, kde tehdy byl nějaká československá čvrť. Mezi maďarskou čvrtí a německou čvrtí.
Byla československá čvrt,
ano, na Manhattanu. A dodnes tam je dodnes Český informační centrum a konzulát, kostel Jana Husa, a tady byly restaurace, Vašata, Praha, a Czechoslovak store, kde se dalo koupit špekačky, nebo brusný kryštál, nebo týdeník Americké listy, nebo slovenský týdeník Jednotu. A prostě mě to hodně zajímalo a pak jsem se rozhodl, nebo pak jsem stále chtěl navštívit Československo. Při první příležitosti, když mě bylo 18, jsem cestoval sám po Evropě. Tehdy to bylo finančně dostupné, to bylo z výdělek mé práci po škole. Bylo to rozhodně finančně dostupnější, než cestovat po Americe. A tak jsem strávil skoro 3 měsíce v Evropě v létě roku 73.
Jolyon Negele vzpomíná, že když v roce 1973 přijel poprvé do okupovaného komunistického Československa, zdálo se mu, jako by se propadl do jiné doby. Západní Evropa se podle jeho líčení víc a víc, jak říká, amerikanizovala. Žila konzumem, lidé měli víc a víc aut, všude se přebudovávalo a stavělo, a Jolyon prý cítil onu amerikanizaci v hudbě a ve způsobu stravování. Zdálo se mu, jak říká, že v Československu se zastavil čas pár let po druhé světové válce.
Nejdřív vlak se stavil u Čáry na československé straně. Pohraničníci v Monterkách pak vylezli pod vlak, zkontrolovali celý vlak zevnitř a spod a z Čechu a tak dále. A pak někteří další nastoupili se samopály a vlak pak pokračoval prostě věží a ostatní drát pochopitelně, ale pak vlak pokračoval pár kilometrů do vnitrozemí na nádraží v Břeclavi a tam jsme museli zůstat ve vlaku. Nastoupili celníci, kontroloři, pohraniční stráže a prostě byla povinná výměna peněz, kontrola, kolik mám, jestli mám dost na těch dnů, co mám na vízum a takové věci. A ještě stříkali, ještě nejen samopály měli, ale měli i psa, vlčáka ve vlaku.
Proti čemu co stříkali, to jsem nerozuměl.
No, nějaký jed proti... V té době v střední Evropě v létě roku 73 byla nějaká epidemie, teď jsem zapomněl, jak je to česky, u prasat a naopak byly problémy s výměnou, ale nakonec všechno šlo dobře, vystoupil jsem z vlaku, šel jsem do bufetu na nádraží a byl jsem překvapen. Mile. Ten výběr byl úžasný. To byl prostě výloha, a jsem to pochopil jako dodatečně při dalších návštěvách v pohraničí, byl lepší výběr než v Praze. Rozhodně.
Fakt.
Fakt. Prostě ten výběr, ať to bylo prostě hlavní chod nebo desert a tak dále, bylo úžasný. A tak levný, že ta povinná výměna $5 nebo $3.5 denně mě bohatě stačilo prostě. No pak jsem vystoupil v Brně a jsem nastoupil na tramvaj, měl jsem objednaný nocleh na studentské koleji na Leninově, tehdejší. Vystoupil jsem předčasně a koukal jsem kolem, bylo to asi 14:30 odpoledne a všichni nosili uniformy. Jsem si řekl, no aha, takhle vypadá policejní stát. To, co jsem nevěděl, bylo, že Leninová je brněnská Bartolomějská. Akorát je to třída a není to jako boční ulička. A druhý den jsem prostě šel po Brně a pak odpoledne jsem jel autobusem do Telče a v autobusu jsem se seznámil s jedním výtvarníkem a s rodinou. A byli na cestě na letní tábor divadla Na provázku mezi Strmilovem a Jindřichovým Hradcem a mě pozvali jet s ním. Tak taková pozvánka. Člověk nedostane každý den. Já jsem poprvé v životě slyšel nějakém divadle Na provázku, tak týž večer jsem tam seděl s známými, aspoň československým divákům známými tváři divadla a strávil jsem tam pár nocí a byl jsem poprvé, nebo snažil jsem pít poprvé celou flašku piva, ale to moc mi nešlo v 18. A pak jsem pokračoval autobusem do Prahy. Bydlel jsem na studentském koleji na Strahově a jsem strávil 5 dní v Praze a Praha byla jedné velké staveniště kvůli metru. A navštívil jsem muzea, Národní galerii, Národní muzeum či muzeum Bedřicha Smetany, všichni byli prázdní. Za A tady bylo strašně málo turistů a za B v muzeích vůbec žádní nebyli. Kvalita ovzduší v létě byla strašná většinou, pokud ne zrovna pršelo. Ale udělalo to město na mě ohromný dojem a jsem pochopil, že můj osud je spjat s tímto městem, s touto zemí.
Posloucháte příběhy 20. století.
První romantické dojmy z Československa si Julian Nagle uchoval, nicméně už při první návštěvě byl, řekněme, poučený turista. Věděl, že život v komunistickém režimu je složitější.
Já jsem tady byl k 5. výročí invaze a nenáhodou. Já jsem se rozhodl, že když mám celé léto, ať končím tady k 5. výročí. A asi druhý, třetí den na Strahově jsem viděl, že byly zaparkovány obrněné transportéry. Velké množství obrněných transportérů, případně tank a dalších vojenských vozidel. A tam byly vojáci kolem toho. Já jsem neviděl, já jsem nepochopil v začátku, odkud to je, jestli jsou sovětský nebo co, ale pak jsem viděl trikoloru a bylo to jasný. A zůstali tam až do 20. A ráno, kolem 5. nebo 5:30, nastartovali všichni najednou. Udělali kouř strašný, prostě nedalo se dechat. Strašný řev motorů a pak vyjížděli kolonu po Letné a po Praze. Jako varování, aby nebyl žádný. Jako
taková demonstrace síly.
Ano. Tak, to rozhodně, to bylo vidět. Jednak. Pak jsem šel kolem, každý den skoro, kolem hlavní komandatury sovětského okupačního vojska na Pohořelci. A pak byly ty transparenty. A tedy jako samouk měl jsem za sebou několik kapitol Teach Yourself Czech, tak jsem mohl se ptát, kde je tramvaj číslo 9, ale přeložit nějaký transparent v pevné jednotě z SSSR, tak to SSSR jsem pochopil. Nebo se Sovětským svazem na věčné časy, tak bylo jasný, že jde o něco sovětského, ale víc ne, ale ty transparenty, byly těch transparentů strašně moc. Strávil jsem pak svoje první vánočné svátky československé nebo české v Pardubicích na sídlišti v roce 1974 a navštívil jsem mezi svátky Český Krumlov. Byl jsem jediný host v jediném hotelu v Českém Krumlově, tak to byl úplně jiný svět. A to bylo město, které bylo převážně před válkou nebo do konce války obývané sudetskými Němci. A v té době to bylo prostě vylidněné město a měl dost velkou romskou populaci, která dělala v městských službách. A měl jsem prostě zámek pro sebe, město pro sebe. Strašné počasí, pochmurné a mrazivé. Pak jsem jel do Prahy. A tam byl problém tehdy, že o Silvestru nebyly dostatek hotelových pokojů. A mě to trvalo, než jsem konečně... Musel jsem spoludílet pokoj v hotelu Junior s nějakými holandskými turisty. Ale pak jsem šel do hotelu Savoy, který je dneska luxusní a tehdy to bylo B-, oficiálně. A jsem se zeptal, jestli mají místo. A recepční mi řekl, no tak malujeme jako na druhém poschodí, jestli vám nevadí, že tam je smrad, tak můžete mít celé poschodí pro sebe. Já jsem řekl, no tak beru. Ale já jsem hned se ptal, jestli tam teče i teplá voda. A on řekl, a vy nejste tady v Československu poprvé, co? No. Ale ještě k Vánocu. Já jsem byl v Pardubicích u jedné rodiny. Přišli pro mě na nádraží a viděl jsem fronty na Kapry poprvé a velké transparenty nebo plakáty na nějaké oslavy Silvestra. Jsem se zeptal, kdo je Silvester, jestli je to nějaký místní politik, protože anglický Silvester nic neznamená než nějaké jméno.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes pořad věnovaný vzpomínkám amerického novináře New Yorkčana Joliona Negeleho. Připomenu, že Jolion se narodil na Manhattanu v rodině s evropskými kořeny. Československo poprvé navštívil v roce 1973. Studoval tehdy na vysoké škole mezinárodní vztahy.
Co to bylo za univerzitu?
City College of New York, což je součást City University of New York. A přitom jsem pracoval odpoledne, rok a půl po kurzech, v americké geografické společnosti, což není National Geographic Society, ale American Geographical Society. Měli největší soukromou sbírku map atlasu globusu v západním zeměkouli. A tam prostě jsem byl takový asistent v oddělení map. A oni měli sbírku třeba z Versajské mírové konferenci. Byly tam mapy, které sám kreslil Tomáš Masaryk. A spousta dalších map z druhé světové války, které použili třeba Luftwaffe pro bombardování, pro nálety britských měst. No a pak jsem udělal postgraduální studii na magister rok v Bologni a rok ve Washingtonu. To bylo soustředěno na sovětskou zahraniční politiku, americkou zahraniční politiku, mezinárodní hospodářství. V tom ústavě, kde jsem studoval, bylo prostě ve výtahu, někdo tam dal znamení, že přijde příští týden, úterý, celý den bude u nás nějaký lidi z CIA a kdo by měl zájem o nějakou kariéru tam, tak tady podepište. A já jsem si řekl za A, jak hloupý, já mám podepsat veřejně ve výtahu moje jméno, připojení se CIA, tak ať jdou do háje. A já jsem dokonce tam přidal papírek druhý den, že ve čtvrtek přijde pan Y. Andropov z výboru státní bezpečnosti a ti, kteří mají zájem, mohou tady rovněž podepsat. Já jsem to napsal celý anglicky, jo? A ne všichni věděli, kdo byl Andropov tedy. A ne, že by někdo pak jako tomu rozuměl dobře a napsal něco směšného. A pak se to zmizlo. A pak jsem viděl na nástěnce v knihovně kongresu, že Congressional Research Service, výzkumná služba kongresu, hledá odborníky, kteří znají strategicky důležité jazyky jako čeština, slovenština, slovinština, poštní ruštinu, tak jsem zavolal na to číslo nebo poslal jsem dopis a udělal mi termín. Ale nebylo to v té hlavní budově CRS, Congressional Research Service, nýbrž v nějaké budově dost velké, vysoké, o kousek dál blíž k nádraží ve Washingtoně a tam byly velmi přísné bezpečnostní opatření a šel jsem nahoru s tím pánem, který se mnou udělal pohovor a vysvětlil, že tato část výzkumné služby kongresu v podstatě dělá pro CIA. A to je přečtení, přeložení novin a Bůh ví, co ještě. A že jsou jako přísný opatření jako prověrky a tak dále, tak jestli mám zájem, tak tady je 130 papíru, který mám vyplnit a já jsem se rozhodl, že ani to nevyplním, že jako překládat druhé právo, pravdu, pochodeň a Bůh ví, co ještě, by byla spíš nuda velmi rychle a žít ve Washingtoně taky rovněž. A hledal jsem dál.
Julian Nagele se tedy nestal zaměstnancem americké tajné služby. Záhy dostal nabídku, aby pracoval pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. A součástí té nabídky byla i podmínka, že pokud chce ještě jet za železnou oponu, má to udělat hned, později už to nepůjde. Julian si tedy půjčil peníze a vypravil se na několik týdnů do Sovětského svazu. Když se vrátil, zjistil, že zaměstnání ve Svobodné Evropě kvůli vládním úsporným opatřením nevyšlo.
Tak, jsem byl bez práce. A byl jsem bez práce ještě půl roku poté, víc, než jsem něco našel na Wall Street v největší pojišťovně. A to byla práce, která mě neimponovala, nelákala, ale musel jsem něco vydělat a nechtěl jsem žít doma. Už jsem nežil doma, tak musel jsem nějak platit tátovi zpátky za tu cestu. Tak.
Ti vás taky poslali
ne,
do Evropy?
Ne. To bylo v plánu, protože měli útvar pro socialistické státy a měli takzvaný joint ventures, společné podniky, polskou státní pojišťovnou s maďarskou a s rumunskou, s československou nikoliv. Jako měli kontakty, ale to bylo všechno. A to byla velmi, velmi malý útvar. 4 osoby, šéf byl ruského původu, ale jako aristokrat zvolení. Žukovský a jeho číslo dva byl Maďar, údajný freedom fighter, bojovník za svobodu. Bůh ví, co byl skutečnost. Každopádně on měl pocit být v ohrožení od někoho, kdo měl jazyky a znalosti a dovednosti. A on prostě řekl tomu Rusovi Žukovskému, že bojí se, že bych mohl být československý špion. A že bacha, tak mě dali do jiného útvaru pro rizika v státech britského Commonwealthu, v britském společenství, Nový Zéland, Austrálie, Jižní Pacifik, Afrika a tak dále. Jsem to dělal rok a půl.
V té době udělal Jolyon Nagele také první zkušenost s československou tajnou policií, pravděpodobně s rozvědkou. Dramatická zkušenost to nebyla, jen se s ním jistý diplomat pokusil navázat blízký kontakt a platit za něj účty. Což mohlo být v budoucnu teoreticky využito k Jolyonově diskreditaci.
Jak jsem byl u té pojišťovny, ten Žukovský dostal pozvánku od společnosti pro zahraniční politiku na nějakou přednášku a mi dal tu pozvánku, abych tam šel. Tak jsem tam šel a jak jsem čekal z číši vína nebo vody na zahájení a představil mě nějaký diplomat a řekl, že je československá a jsem řekl, tak můžeme mluvit česky. A on byl nadšený, že má najednou český mluvící amika. A tak jsme se domluvili, že se sejdeme někdy zase. A možná jsem dostal další pozvánku, ale tak jsme potkali tam znovu. A pak začal mě pozvat na večeři. A jsme sešli několikrát, 2-3krát, to bylo v roce 80. A on byl naštvan jednou, když jsem chtěl platit já. A jsem důraznil, že dneska platím já. A on řekl, ty tomu nerozumíš. A já jsem řekl, čemu nerozumím? Já rozumím to moc dobře a proto platím já dneska. A přinesl mi staré výtisky Rudého práva. Ani jednou jsem nenašel žádné $100, stovky nebo ani desítky, nic. Prostě my jsme mluvili především o Československu. Mě nic nenabídl, žádné kontakty, nic než prostě steak a pivo a to bylo všechno. A pak v 90. letech jsem potkal někoho, kdo dělal v té době na československé misi při OSN a jsem se zeptal na toho dotyčného a on řekl, tak ten v tom byl. A je na seznamu a byl na to zaúkolován a tak dále, jako normálně v té době. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes vzpomínky amerického novináře Jolyona Nageleho. Na začátku 80. let dostal Jolyon, tehdy 25-letý, nabídku práce ve Vídni. Měl pracovat jako ekonomický analytik, či spíše zpravodaj. Přijal a přesídlil do Rakouska. Do Československa jezdil do té doby každý rok. Teď byly jeho návštěvy mnohem častější. Zapomněl jsem říct, že Jolyon Nagele mezitím stihl studovat češtinu a českou literaturu a že už se v Československé socialistické republice bez větších obtíží domluvil.
A to byl firma, která se nazývala tedy Business International.
A hospodářský zpravodaj znamenalo co?
Že jsem psal o hospodářství v daných zemích východní Evropy, v Československu, zejména v mém případě v Československu, o významných kontraktech, obchodech, o dopad po té, co vyhlásili válečný stav, stan vojený, policejní, často tak dále v Polsku, a ty různá embarga, jaký to bude mít dopad na obchod a tak dále.
A to jste psal jako analytik, a nebo to bylo jako analytik pro tu firmu, ano. Ne do novin?
Ano, oni měli takhle, ta firma měla týdeník a měsíčník a uspořádal konference pro obchodníky. A ten týdeník se jmenoval Business Eastern Europe. A měsíčník to byl spíš, že jsme připsali další stránky do takové knihy. No. Doing Business in Eastern Europe. No, tak to znamenalo, že jsem navštívil mezinárodní strojenský veletrh v Brně, mezinárodní veletrh spotřebních zboží v Brně, Inchevu v Bratislavě, Plovdivský veletrh v Bulharsku. A udělal jsem rozhovory v Praze s různými představiteli podniků zahraničního obchodu, federálního ministerstva pro investiční, technický a investiční rozvoj, se to jmenovalo, a různé další agentury tady. A ovšem při první návštěvě, před první návštěvou, jakmile jsem zavolal našeho spolupracovníka v Praze, který pochopitelně byl agent státní bezpečnosti, a požádal ho, aby mi udělal hotelovou rezervaci a zorganizoval rozhovory s různými činiteli nebo organizacemi, bankami, tak on i hned mě nahlásil, nebo udal, že jde zřejmě o nějaký elev CIA, že mluví docela dobře česky a může být tím pádem pro národní bezpečnost Československé socialistické republiky dost nebezpečné. Tak jsem byl stresorovaný od té první návštěvě služební v květnu roku 81.
Julian Negele si pamatuje a vyčetl to i ze spisů, které na něj vedla Československá státní bezpečnost, kdo byl o ním agentem, který na něj navedl politickou policii a vyrobil z něj mimo jiné nadějného eleva CIA.
Arnold Kailbert.
A to byl Američan?
Ne, to byl sudetský Němec.
Aha.
Který se narodil na vesnici někde u Krasic v Košných horách, který pocházel z komunistické rodiny, oba rodiče, který útek a dostal se do Anglii v roce 39 a strávil válku v Anglii a tím pádem, když se vrátil, když se vrátila rodina hned po válce, nebyli vyhnaní. Nespolupracovali, byli komunisti, mohli zůstat. A on pak byl, on dostudoval, byl tuším ročník 29, tuším možná mladší o něco, možná 26, tak nějak v druhé polovině 20. let se narodil a pracoval pak pro v mezinárodním oddělení odboru ROH. A poslali ho do NDR i do NSR a naverboval agenty. Už v 50. letech. To jsem nevěděl. A v roce 68 byl na špatné straně z hlediska prověrek v roce 69, tak ho vyhodili z práce. Dělal buď manuálně, nebo jako překladatel. Dokonale uměl anglicky, německy jako rodý jazyk a ještě česky perfektně. Tak byl cenný pro státní bezpečnost nadále. Tak spolupracoval dál a zřejmě, aby ho brali vážně, zveličil věci a jak stárnul, taky nějaké detaily změnil nebo nechtěně možná naschvál. Každopádně nejenže mi udal jako nějaký elev, možný elev CIA, což brali vážně, a k tomu za chvíli. Ale rok a půl poté, když se dozvěděl, že moje přítelkyně v roce 81 byla, nebo dva to už bylo, byla ze Sovětského svazu, byla emigrantka bez státní příslušnosti, ale to nevěděl, nebo zapomněl to říct. A tak mi takým řekl, že zřejmě jsem, že dělám pro KGB, pro Rusy. V prvním případě státní bezpečnost strávil hodně času, to vím podle materiálu ve svém, v mém spisu, že snaží se dopátrat, jestli firma Business International je frontová organizace pro CIA, jednak jestli já dělám pro CIA. A rozeslali prostě na všechny zastupitelské úřady po celém světě dotaz. A akorát od Caracasu ve Venezuele dostali prostě z EU odpověď, že Business International je soukromá organizace, není to křídlo CIA žádný, ani agentura CIA, ale nedá se vyloučit, že tam nejsou lidé, kteří spolupracují. A to brali vážně, alespoň rok, dva, než na druhé zprávě vyměnili personál a najednou jsem byl automaticky podezřený na nějakou dobu zase. A ohledně podezření na KGB, tak zeptali se našim přátelům, jak psali, na sovětské ambasádě styční důstojník KGB v Praze. A po dvou týdnech zhruba dostali třistránkovou odpověď v ruštině s profilem velmi detailně mé osoby. V té době mě bylo 27 a museli mě sorovat několik dnů. A nejen sorovat ve Vídni, ale prostě mluvit s domovníkem a s majitelem pizzerii naproti a se spolupracovníky v práci a já nevím s kým ještě. Prostě na neskutečné množství materiálu, jmen, na které jsem dávno předtím, než jsem to četl, zapomněl. To všechno tam bylo. A tím končilo prostě konstatováním, že nepatřím jim. No a tak s Arnoldem Kalbertem jsem spolupracoval služebně, protože on dělal jednak, on pomáhal hodně novinářům. Tak on figuruje ve spisech spousty západních novinářů, protože v každé uzavřené společnosti, ať socialistické či krajně pravičácké, v každé takové společnosti jsou vždycky lidé, kteří jsou nadaní jazykově, kteří mohou fungovat jako pomocníci a tlumočníci. A tento dělal, byl zaměstnán léta pak u německé televize tady ARD, ne CDF, jeho manželka dělá to tež pro ARD, oba byly agenty. A spousta novinářů, nejen německy mluvících, ho kontaktovali a použili jeho služby a platili mu za to. A tak on zůstal tím pádem zajímavý pro státní bezpečnost, i když zkomulil údaje, detaily. Třeba jednou tvrdil, že můj nejlepší kamarád pochází z Chrudimi a že tam pojedu tento víkend. Ve skutečnosti pocházel dotyčný Jiří Bulis z Chomutova a že jsem měl namířen na Chomutovsko. A každopádně pak STB vydal poplach na Chrudimsku. Jestli ten Američan Negele se objevují, i hned to naháste, jako v každém hotelu, web, stanice BB a tak dále. V Chrudimsku dodnes, pokud vím, jsem nebyl.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zanedlouho se Julian Nagle stal reportérem Hlasu Ameriky pro střední a východní Evropu. Znamenalo to práci pro americkou vládu a to zase znamenalo, že bude opět prověřován, tentokrát Američany.
Jo, to bylo v roce 83, že jsem poprvé na nějakém mejdanu ve Vídni slyšel, já jsem si stěžoval na svého zaměstnavatele Business International, že ta práce mě nebaví, že ti spolupracovníci, to je co nepříjemný někdy, že prostě ta pracovní atmosféra blbá, tak dále, plat mizerná, jako prostě typický pro 27-letý chlapa. Jo, prostě není spokojen s ničím. A tam byla jedna Američanka, kterou jsem neznal do té doby, pokud vím, nebo sotva, která dělala u agentury United Press International, to byla americká tisková agentura, která už neexistuje několik let. A ona řekla, ale Hlas Ameriky teď hledá někoho, že ten zpravodaj tady hodně cestuje jednak a jednak nechce pracovat přes víkendy. Jestli bys neměl zájem, tak jsem zavolal. A on řekl, tak přijedte. A já jsem tam přijel se svým životopisem a to prostě pročet. A on řekl, no ty, vy byste byl úžasný jako nástupce po mně. Já tady končím za rok a to by bylo úžasný. Ale hlavně musíte udělat nějaký pohovor ve Washingtoně a máte naplánovat nějakou cestu. Já jsem řekl, no, za rodičema na Vánoce pojedu domů. A on řekl, výborně, tak abyste jel pak do Washingtonu. Co jsem udělal? Seděl jsem pak v kanceláři šefa zpravodajství nebo programového ředitele Hlasu Ameriky. A to bylo jako ve filmu. Prostě za oknem americký kongres. A sedí tam ten ředitel, americká vlajka a po třech minutách hovoru on řekl, no tak kdybych vás mohl vzít i hned, bych to udělal, ale musíte projít bezpečnostní prověrku a to bude trvat. Tak dostal jsem zasečnost papíru, které jsem musel vyplnit. Vrátil jsem se do Vídně a pak jsem dostal pozvání na pohovor s regionálním ředitelem bezpečnosti na americké ambasádě. A to byl dlouhý rozhovor, něco jako tohle. A sešli jsme minimálně dvakrát, možná víc. A musel jsem sepsat seznam všech pobytů, každé noci, každého pobytu za železnou oponou mého života.
To jste dokázal.
Ano, díky pasům, ve kterých jsem měl razítka. Tak jsem to vyplnil. Možná jedna noc někdy na Vysočině, nebo někde jsem nevěděl, kde jsem zrovna spal. Samozřejmě chtěli vědět a s kým. Jo? To všechno muselo tam být. Jestli je nějaký kompromitující materiál někde, že to neleží. Já jsem řekl, no jo, byl jsem jednou toho Martina Strnadla a ten tehdy ještě, ten měl vojenský uniformu v ateliéru. Ten dělal v armádním výtvarním studiu Federálního ministerstva národní obrany. A já nevím, jestli mi nabídl, nebo já jsem to vzal, prostě jsem vzal tu čepici i mundur, sako, a mě fotil ještě s fajfkou, já jsem nikdy v životě nekouřil, aby to bylo úplně jasné, že je to fraška. Tu fotku jsem nikdy neviděl. Ale po tom pohovoru jsem mu to řekl, že ucházím o místo u Hlasu Ameriky a že jsem jim řekl o té fotce, ať to zničí jak fotku, tak negativ. Tak v mém spisu tam není zmínka o té fotce, což je na jeho kredit. Trvalo to 7 měsíců, než jsem dostal souhlas. A já jsem mu varoval, nebo vyjádřil obavu, že všechno, co říkám, je jako velmi senzitivní informace, hlavně, aby se to nedostalo do špatných ruk.
Po 7 měsících vás teda vzali jako...
A mě vzali. A léta poté, nebo rok poté, najednou byl skandál, že dva mariňáci na ambasádě USA ve Vídni byli obviněni ze špionářství, že oni předali materiály z ambasády Sovětům. Předpokládám, že našli daleko zajímavější věci než můj životopis a detaily o frašce v Praze, ale nevím.
A já teď nevím, jestli jsem rozuměl úplně. Vy jste měl obavu jakoby z toho, abyste...
No, že prostě, když člověk dá...
Výpověď o různých lidech a...
Co s tím...
Aby to těm lidem nespůsobilo, rozumím.
Já jsem nechtěl, aby někdo bude mít problémy kvůli mně.
Říká americký novinář a dlouholetý reportér Hlasu Ameriky a později také Svobodné Evropy Jolyon Negele. Pro dnešek je to z příběhu 20. století všechno. Druhý díl Jolyonových vzpomínek můžete slyšet ve stejné době na stejné stanici příští týden. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se dnes loučí Adam Brda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Bohemia Institut, Petr Hudák a Irena Janigová.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.